Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбі күні Өзбекстанға екі күндік ресми сапарын бастады. Оның Ташкентке сапары Өзбекстан президенті Ислам Кәрімовтің шақыртуымен болып отыр. Бұл туралы хабарлаған Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің өкілі Асқар Абдрахмановтың мәлімдеуінше, наурыздың 17-сіне дейін жалғасатын сапар барысында екі ел арасындағы саяси, сауда, экономикалық, гуманитарлық және басқа да салалардағы ынтымақтастық мәселелері талқыланады. Сәрсенбі күні тараптардың келіссөздері өтеді. Онда Қазақстан Орталық Азияға тиімді шешімдер жасауға тырысады деген министрлік өкілі Әбдірахмановтың хабарламасында. Қазмұнайгаздың барлау өндіру акционерлік қоғамының еншілес компаниясының Өземұнайгаз өндірістік филиалының директоры Бақытқали Бисекенов қызметінен алынды. Өткен жылы ғана осы қызметке келген Бисекеновтің орнынан кетуін наразылық танытушылар талап еткен. Жаңаөзендегі ереуіл 1 наурыздан бері жалғасып келеді. Дүйсенбі күні ереуілшілерге қаладағы әлеуметтік наразы топта келіп қосылған. Мұнайшылардың жаппай жұмысқа шығудан бас тартуына жаңадан енгізілген еңбекақы жүйесі туралы хабарламалар себеп болды. Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласының соты жұмысшылардың наразылық шарасын заңсыз деп тапты. Freedom House ұйымы Қырғызстан билігінің өткен аптадағы ақш үкіметі қаржыландыратын бірқатар ақпарат құралдарына шектеу жасау жөніндегі шешімі бұл елдегі еркін пікір білдіруге қауіп төндіріп тұр деді. Азаттық радиосының қырғыз тілінде тарайтын хабарлары мен интернет парақшалары өткен сәрсенбіден бері жабылып қалды. Онда Азаттықтың 4 бағдарламасы мен Орта Азиялық centralasia.ru және ferghana.ru сайттары да тұмшаланып тасталды. Freedom House Қырғызстан үкіметін халықаралық талаптар бойынша ақпарат еркіндігін қамтамасыз етуге шақырып отыр. Сонымен қатар Қырғызстанда Тәуелсіз форум газеті де тәркіленіп, 7000-дай газеттің жаңа саны тәркіленіп алынды деп айтылып отыр. Сейсенбі күні Шығыс Иерусалимде Израиль үкіметінің еврейлер үшін көбірек тұрғын үй салу жоспарына наразылық танытушы палестиналықтар мен полиция арасында қақтығыс болды. Даулы аймақта еврей қоныстарын орнатуға қарсы мыңдаған палестиналық Газа қаласында шеруге шықты. Құрама Штаттардың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Джордж Митчелл Израильмен дипломатиялық дағдарыс орнаған тұста бұл аймаққа сапарын кейінге қалдырып отыр. АқШ пен Израиль арасындағы шиеленісті жағдай өткен аптада АқШ вице-президентінің бейбіт процесті жандандыру үшін бұл аймаққа барған сапары кезінде Израильдің Шығыс Иерусалимде еврейлер үшін 1600 үй тұрғызуды жариялаған соң қалыптасқан ақш ресмилер Израильдің бұл шешімін сынап даулы жобасын тоқтатуға шақырды, бірақ сейсенбі күні Израиль сыртқы істер министрі Авигдор Либерман Вашингтонның бұл талабы орынсыз деді. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху бұл шешімі туралы ақш вице-президенті Джо Байденнің сапары кезінде жариялағаны жайлы кешірім сұрағанымен құрылыстың тоқтамайтындығын айтқан. Құрама Штаттар Шығыс Иерусалимде еврейлерді қоныстандыру үшін 100 тұрғызу жөніндегі Израильдің бұл хабарламасына қатысты бұл елден ресми жауап күтетіндігін айтты. АқШ департаментінің өкілі хабарлағандай, мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхуден бұл жобамен ақш арағайындық жасайтын бейбіт келіссөздердегі Израильдің міндеттемелері бойынша арнайы жауап күтетін болады, деді Филипп Кроули. Десе де департамент өкілі Израиль Құрама Штаттардың стратегиялық одақтасы болып қала береді, Израиль қауіпсіздігіне қатысты ақш міндеттемесі бұрынғыдай болады, деді. Пәкістан ресмилері елдің тайпалы аймағына ақыштың пилотсы ұшақ тастаған зымыран соққысынан 10 бүлікші өлтірілді деп отыр. Тағы бірнеше адам жараланған. Шабуыл солтүстік Вазиристанның тайпалы Дат-Тахил аймағына жасалды. Ақыштың мұндай әуе соққылары осыған дейін Әл-Қаида мен Талибан белсенділерін өлтірді, бірақ Пәкістанда Құрама Штаттарға қатысты қарсылықты күшейтіп отыр. Исламабад мұндай шабуылдарды өзі жасай алатындай ақыштың Пәкістанға пилотсы ұшақтарын бергенін қалайды. Ауғанстан үкімет хабарлағандай, президент Хамид Карзай дүйсенбі күні кешкісін ақш президенті Барак Обамамен видео конференция арқылы талибандармен бейбіт келіссөздер өткізу мәселесін талқылады. Үкіметтің мәлімдемесінде екі елдің жетекшісі де келіссөздер мәселесінде Ауғанстан мен халықаралық қауымдастық бірдей ұстанымда болуы керек деген. Обама мен Карзай сондай-ақ аймақтық ынтымақтастық, Ауғанстанда жемқорлыққа қарсы шаралар жүргізу және бұл елде қыркүйек айында өтетін парламенттік сайлауды ашық әрі әділ өткізу мәселелерінде сөз еткен. Президент Уга Чавестің айтуынша, Венесуэла мамырдың бірінен бастап Беларусь еліне күніне 80,000 баррель шикі мұнайын сатпақшы. Венесуэла президенті Уга Чавес бұл келісім екі елдің арасындағы байланыстарды күшейтудегі маңызды қадам болады, деді. Беларусь президенті Александр Лукашенко дүйсенбі күні бұл елге сапарын бастаған болатын. Өз кезегінде Лукашенко Венесуэланың ауыр шикізаты Беларусь елінде өңдеуден өтіп еуропалық елдерге сатылатындығын айтты. Белград соты 1991-95 жылдары Хорватиядағы соғыста жасылғыған 5 адамды өлтірген этникалық 2 сербті соттады. Сербиядағы соғыс қылмыстары соты Пане Булат пен Раде Франешевичті 15 және 12 жылға соттап отыр. Ол екеуі хорватиялық сербтер болып, Загребтің бұрынғы Югославиядан тәуелсіздік алу жолындағы шешімдеріне қарсы